Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Има такъв народ. Накъде в България и Европа? Отговаря професор Андрей Чурбанов, заместник-председател на 50-тото Народно събрание. Има такъв народ.
Беновска пита.
20 юли 2024 година. Гледате ли на живо от YouTube студиото в София на Беновска пита Радио К2? Слушате ли на живо по Радио К2 93,9 FM? Гледате ли на живо по канал 3? Гледате ли на живо в Facebook Иляна Беновска? И ни гледате на живо и в Facebook Беновска пита. Ехе, колко източника. С това казвам и добър ден на професор Андрей Чурбанов, заместник-председател на 50-то Народно събрание от Итана. Здравейте!
Здравейте!
Много ви благодаря, че макар и от разстояние сме заедно, защото времената са горещи и в прекия климатичен смисъл, и в политическия.
Така е.
Вие вече колко години направихте като политик? 4 ли?
Ами, там някъде наближава 4.
Така.
Много динамични обаче
това
трябва да се
каже. Това е 6-тото ви народно събрание ли?
За мен 5-тото.
5-тото, да. Какво се случва? Вие сте академичен човек, който се занимава с анализа на явленията и с синтеза. Много малко хора правят разлика между анализа и синтеза. А това е един много любопитен процес, нали? Да разглобиш едно нещо на съставните му части, после да го сглобиш по различен начин, ако мога просто да го обясня. Какво се случва? Ето, в понеделник, вероятно, втория мандат ще бъде върнат от ППДБ. И президента трябва да предостави трети мандат. Един от заподозрените да получи третия мандат сте вие. Има такъв народ.
Само да кажа, че от гледна точка на разпада на партии и коалиции, вероятността да го получим ние третия мандат става изключително висока. Казвам с усмивка от гледна точка на това, което се случва на момента. Има с такава горчива усмивка, защото права сте, от академична гледна точка нещата, които се случват, са изключително далече от всякаква рационална логика. Парламента направи един месец, откакто беше конституиран, време, за което едни групи се разпаднаха, други се разделиха драстично, преземат със штурм собствените си сгради и това са все неща, които не са добър сигнал за обществото, какво се случва в партиите. Именно от така погледната от този аспект, ние сме стабилни като състояние, като партия, като поведение и най-вече като позиции и последователност. Това е най-важното, че през тези години не сме мръднали по никакъв начин от позициите, които сме заемали и с нашата насоченост и политическа, ако щете, и чисто административна по отношение на това какво трябва да се случи в страната и какво не, винаги е била стабилна. Разбира се, че нещата се променят, ситуациите се променят, има така екстремни моменти, но въпреки всичко това, което сме казали, че ще следваме като политика, ние го правим и от тази гледна точка нашите избиратели не могат да бъдат разочаровани.
Така е, професор Чурбанов, вие постигнахте своята зрялост, вероятно, като партия, защото първият път гръмнахте зверски. Имахте мнозинство, обаче неопитността в политиката.
Нямахме мнозинство. Мнозинство имаше
бойко.
Нали, съгласете се, 51,2% изборен резултат по един начин се гледа на света. С 28 се оглеждаш кои хора около тебе могат да ти помагат и да свършите заедно някаква задача. Доста различно е.
Добре, но ако сега получите третия мандат, голямата дилема, която витае непрекъснато като мантра. Няма да управляваме с Бойко Борисов и ГЕРБ, няма да управляваме с ДПС. ПП, ДБ, тропът с кръчета, скупица, бих казала, на млади кончета.
Купица, по-правилно.
Купица, да. С кого бихте вие композирали влака на едно правителство?
Се иска да се повтори отново това, което си говорихме преди 2-3 седмици с вас, ще кажа, че идеята ни не се е променила. Натрупаната, нека да кажем, политически негативизъм по отношение на лидери на партии, тяхното его, горичната неспособност да се справят с тази динамична ситуация, именно по отношение, ако щете, дори на отношение на адекватна реакция спрямо това, което се случва всеки ден, навява на мисълта, че единственият шанс да има работещо правителство, то това е лидерите да отстъпят назад и да покажат пред света и пред страната, разбира се, своите експерти. Ние вярваме, че във всяка политическа сила има професионалисти, хора, които си разбират от професията, имат професия. Също много е важно тези хора да имат професия, защото сред много от политическите лидери няма хора с професия. Не е ясно какво точно занимават, не е ясно от какво разбират. Говорят общи фрази по медиите, което в никакъв случай не говори за експертност.
На не е много хора... правилен български език и, и не е много заредени с смисъл. Какво?
Да, деликатна тема е това с българския. Даже, нали,
изпочитаваме
се да правим поправки. Но ако тези хора действително искат да се решат спешни неща, като погледнете актуализация на бюджета, спешни решения, свързани с належащи процедури, ако щете и за финансиране, и за каквото и да било, което се случва в държавата. Аз смея да кажа, че
нека
държавата...
Нека да ви напомня, че сега чакаме трескаво евентуално да видим дали Конституционният съд ще върне... така наречените поправки, много така, как да кажа, рекламирани, прононсирани от предишния кабинет и Народно събрание. И тогава така, ще взейне една страшна конституционна дупка.
Така е. Без да бъда пророк в никакъв случай, аз смятам, че Конституционният съд ще се забави доволно дълго с това решение, така се помня да не обърква и без това достатъчно забърканата конституционна криза, която е на път да се появи, защото коментирах завчера, че домовата книга на президента, от която може да избира който и да е министър-председател, става все по-тънка и все по-такава прозрачна, като че ли това решение беше повече от неудачно, което взе тогава управляваща коалиция. И аз смятам, че най-доброто, което Конституционният съд в този момент може да направи, е да излезе във ваканция за известно време, докато не опитаме да направим максимума поне в рамките на тази конституция. А това, което ни дава възможност като конституция, ако вземем третия мандат, изключително много се надяваме ние да го вземем, отново ще кажа, ние сме единствените, които могат да говорят с всички, ако щете дори само на битово ниво, какво ще рече битово ниво, да седнем в залата един друг и да си говорим. Това, че лидерите често се сипят с прокламации, особено пък в момента лидерите от бившата коалиция и си казват такива ужасни неща един за друг. Ние сме го гледали преди 2 години и знаеме как се случва, но преди 2 години едни лидери започнаха да купуват депутати, започнаха да търсят средства да приобщат хора към тяхната кауза. Нашия подход, вярвайте, ще бъде съвсем различен. Подходът ще бъде да се говори с хората и да се намери приемлива конфигурация от експерти, действително равно отдалечени. Много е важно експертите да бъдат равно отдалечени. Ясно е, че всеки ще има някакви пристрастия, всеки ще има някаква, нека да кажем, вързаност, но нека да не е дражнеща за обществото, нека да не е събрала достатъчно негативни енергии през тези последни години, защото действително хората са изключително чувствителни, кой ще изпълнява задължения, от които зависи битието им, заплатите, цената на тока, ако щете и живота им в такива екстремни ситуации, каквато е момента тази с пожарите. И тук ще направя едно включване за пожарите. Намирам, че е много грозно хора от политически партии да се явяват по тени с ванелки, с лопати и подръчни средства да помагат. Господин Петков знае какво значи това. Той го отнесе преди известно време, когато се появи с едни бутуши
на роднението.
Имам подозрение, че също ще се случи от хората. В парламента се очаква да взимат правилни, актуални решения. Ето, ние, верно, че беше след дъжкачулка, дъжд го казва в много преносен смисъл, че мечтая ми си за дъжд, за си пожарите, но действително тази седмица парламента направи нещо, което трябваше да направи много по-рано. На председателски си съвет дойдоха всички служби и министри, които са отговорни за тези неща, взеха се спешни решения да се закупат много по-модерни средства за гасене. Ние не трябва да откриваме странни неща от типа, че страната ни е планинска в голямата си част и е много трудно походима, когато пожарите са в местности далече от пътища, далече от възможността чрез нормални средства. Какво значи нормални средства? Ние гасиме пожарите в гората с автомобили и превозни средства, най-вече и логистика, естествено, защото освен пожарната, там трябва да отиде водоноска, там трябва да отиде високопроходима техника, само че нашите пожарни са почти до една такива, че да гасат пожар в градски условия, да върват по нормален път. По тези високи планински райони хеликоптери и самолети вършат много-много по-добра работа, те са много по-ефективни в гасенето, така че трябва да имаме такива средства. Не може в 21 век да изпратим доброволци. Действително аз се прекланям пред ентусиазма на тези хора и желанието да помогнат, но въоръжени с подръчни средства от средновековието, защото съгласете се с призива да си носят лопати и мотики, не звучи адекватно на тези големи горски пожари, които са в пряк риск за работата на гасящите.
Ето, видяхте даже едно момче 19 годишно.
Всеки ден гледаме за него и се молим за здравето му.
Дай Боже да оцелее, но не знам какво ще оцелее от него, с извинение.
Ще видим какво ще стане. Това момче е много обичано от всички в града, децата, които тренира, така че той е било с цялото си желание да помогне, но кога ние трябва да бъдем подготвени. Раздавам примери от... Не е хубаво човек да прочете как е организирано в другите страни и как е направено така, че хората да живеят нормално. Например, пожарникарите в Германия, знаете ли, че не са повече от пожарникарите в България?
Не.
Само че
сериозно?
Почти колкото нас като брой. Да, обаче на всеки тези пожарникари, които са, така да кажем, работещи като пожарникари в ежедневието си, са само за битови малки пожари, които имат възможности, модерни средства, разбира се. Когато има природно бедствие, когато има промишлена авария, която явно, че изисква много по-голям ресурс, на всеки един германски пожарникар има 20 доброволци. Обаче доброволците са
тренирани обаче.
Те са тренирани перфектно, подготвени и, забележете, екипирани. Тези хора не отиват по маратонки,
по тениски.
Така че има много неща, които би следвало на законова база да бъдат уредени. Би следвало, ако щете, самото Министерство на вътрешни работи да направи предложения за законови промени, защото те трябва да са експертни, те трябва да бъдат тези предложения. Не да се съберем 10 народни представители, дай да напишем нов закон, който да подобри работата на тези служби. Те трябва да, като инициатива, да идват от изпълнителната власт, за да могат да бъдат максимално адекватни на реалната ситуация.
Ще ми позволите ли да надградя малко това, което говорим, и леко да го пречупя в един друг смисъл? Чувам, че зад вас кукурига един петел.
Да. Да.
Много приятно.
Много прекрасно място съм, на изключително голямо разстояние от столицата.
Направо ви завидях и ви се зарадох, и така ви се дощя и аз да дойда, да литна. Но това, разбира се, в кръга на шегата. Нека да ви е хубаво. Но ще помоля колеги да пуснат 40 секунди от началото на днешния ни коментар, за да надгледа малко темата. Така, той е доста иносказателен, но в същото време вие ще го разберете. Готови ли сте, колеги?
Доган срещу Пеевски. Бяла лястовица ли ще литне в България от юмруците ви? Божицата Йордан Йовков, 1927. Баща търси бялата лястовица, за да оздравее момичката му, дъщеря му. Та се запитах, и ние българите чакаме 35 години да зърнем бялата лястовичка и да живне България. Доган срещу Певски, бяла лястовица ли сте лит на България от юмруците ви? На кого е ДПС? На Доган или на Делян? Синът ще детронира баща си или бог Кронос ще погълне сина си?
Знам, че сте артистичен човек и разбирате и смисъла.
Разбира се.
Обаче явлението, пред което сме изправени, наистина не е добро. Не знам дали, дали ще излезе бяла лястовица за България от тия два юмрук.
Малко е вероятно да излезе. Ние, разбира се, наблюдаваме с нескрити интерес всички тези процеси. ДПС е изключително специфична като партия с своите функции през годините. Аз мога да кажа, че положителният елемент, нека да го потърсим и него, беше в това, че при всичките тези години успяхме да запазим етническия мир в страната и няма никакви, нека да кажем, вражди помежду си на тази база, което е добре. От друга страна обаче ДПС е единствената партия, която оцеля от годините на прехода. Единствената. Останалите се разпаднаха. Ето виждаме на какво в момента прилича БСП като остатък.
Която е пък столетница, 135 годишна.
Да, да, да. СДС, нали, вече при цялото ми уважение не съществува. Има виртуални руини.
СДС е Сик Транзит Глория Мунди.
Да, и някак си тези процеси, те не са само български. Вижте, в Европа традиционните партии замират, изчезват направо за сметка на нови прагматични партии, които дори в последствие, изпращайки депутати в Европейския парламент, трудно се позиционират какви точно са, десни ли са, леви ли са, дали са консервативни, дали са нека да кажа, модернистични. Именно за това базата вече на конституиране на новите партии и по страните, и в Европейския парламент, да направя връзка с вашия анонс, е по-скоро прагматичните позиции, които заема една партия с нейните представители. Естествено е, че това, което се случва в ДПС, стряска обществото, защото ясно е, че това е една голяма конфронтация и то на големи групи хора. Какво ще се случи? Действително не можем да гадаеме. Не ще видим какво ще бъде на техните учредителни органи, какво ще направят, какво ще решат, но аз подозирам, че ще бъде голям конфликт, защото има част от хората на ДПС, които не искат да живеят под стария начин, в който имаха така един, нека да кажем, знаменосец в лицето на господин Доган. За сметка на това се появява, ще си позволя да кажа, оръженосеца в последните години. Оръжието е под формата на стари финикийски средства, който финансира мероприятията, който намира начин да как да се израза добре, да стимулира хората да гласуват по правилния начин. Това е такава публична тайна, която не мога да кажа какво е, но няма да направя някакви директни анонси, но така или иначе много хора харесват подхода на господин Пейски, колкото и да има насъбрани негативи в обществото покрай всички тези неща. Хората, които пряко участват в тези неща, си го подкрепят, така че не смятам, че ще бъде толкова простичко това, което ще се случи.
Така както говорим, ще ми позволите ли, много ваши колеги ценят, когато примерно пътуват в колата си, не гледат, а слушат радиото само, коментарите, които правим, защото ние правим един преглед на случилото се и го събираме заедно, така човек може да се направи по-верния извод, нали? Защото гледаш едно, гледаш друго, четеш така и не винаги, връщам се към началото на разговора ни, не винаги анализа е ефективен и синтеза не винаги е правилния. Ще ми позволите да ви пусна от заигравката на този с финикийските знаци с на един друг играч на сцената, който подозираме, че може да направи и той партия, ама дали ще има тази глупост, това е мое мнение, не знам. Това е президента Радев. Нажежава се вече до червено отношението на Пеевски не само към Доган, под прикрита форма, че нямал нищо против него, но към Радев абсолютно видимо. Колеги, пуснете го.
19 юли 2024 година. Аделян Пеевски в Народното събрание втори ден атакува президента Румен Радев. Той го парира, Пеевски отбягва темата Доган. 17 юли 2024 година.
С носителите на пачките и на пуделите няма да преговаряме изобщо. Явно много бързо се забрави кои са тези хора. Предложили са абсурдни неща. Точно хората, на които шефката на митниците още е в ареста, да предлагат антикорупционно законодателство, нека бъдем сериозни. Който иска си прави централни съвети, си ги прави. Аз съм председател на ДПС.
Чухте ли се с Ахмед Доган от миналата седмица?
Вижте, дайте да гледаме сериозните теми на държавата. Това не е тема, която касае в момента хората. Това е вътрешно... Един момент. Това е вътрешно партийна тема, която ние си решаваме. Важните теми са, че държавата гори, а някои хора летат. Вчера наблюдахте ли какво се случва? Рекламни полети на спасители. Аз не виждам как не виждате темите. Нали? Някой харчи парите, вместо да въртат въртолетите, да летат и да гасат, се харчат да се снима в екипчета, рекламни като мажоретка. Нали? Вчера какво беше това? И всички ходят пред журналистите строени. Всичко строено. Всички се смеят. Всички се радват. Той защо не е на пожарите? Защо не върши работа? Нали? А лети. Един момент. А лети, нали, и казва, от въздуха не мога да реша какво да правя. Ами да вземе да кацне, колеги, тоя човек, да вземе да даде тоя мандат, после даде третия мандат. Ако има нещо да го правим, ако не да вървим на избори.
18 юли 2024 година. Летецът президент налетя на Пеевски от Великобритания.
Инсталирането в българската политика на тежко компрометирани фигури, като господин Пеевски, и възможността те да си присвояват безпрепятствено правото да се обявяват за евроатлантици, да раздават правосъдие на ляво и надясно, да се превръщат в морални стожери, показва, че нашата политическа система е тежко заболяла. И начинът да я възстановим е чрез радикална хирургия. И тази хирургия, скалпелът, е в ръцете на българските избиратели, когато и да има следващи избори.
19 юли 2024 година.
Той кацна ли вече? Аз смятам, че премиер и вътрешния министър и военния си вършат перфектно работата в момента, на място са. Държавния глава липсва, такъв нямаме в момента. Разбрах, че премиера ще свика Конститутивен съвет също, който той може да свика по същите теми. И работата си върви. Вчера парламентът си свърши перфектно работата, днеска си свърши работата. Че това е излишен въпрос, вече закъсняло искане.
Ама това не приключва казуса между вас и президента, защото чухме вчера думи по негов адрес, по ваш адрес от негова страна, и вие му отговорихте с позиция.
Този казус те първо предстои.
Какво предстои?
Еми нека да видим първо дали се яви на изборите. Чакам го с неговите ковчежници да излязат на терена на политиката. Те първо имам какво да кажа много за президента и за кръга около него. Това, което искам да си проверите вие медиите, дали съм получил отговор от институциите по въпросите, които зададох за премиера, за президента и неговия кръг. Дали съм получил отговор? Не, да ви попитам, дали съм получил отговор? Ми проверете. Не съм получил. А това е много странно. Кръга Капитал много обича един момент. Кръга Капитал много обича да обяснява за някакви зависимости на съдебната власт от мен. Интересно ми е тази съдебна власт, защо не отговаря за Радев. Страхуват ли се? Треперят ли от него? С какво ги страхува този Радев? Какви зависимости с кой има? Чакам отговори за неговия кръг, който е много интересен. Нали, те първа мистър Кеш ще има много отговори, които да дава по тези теми.
Какво очаквате да направи?
Радев, разбира се.
Защо му казвате, че е мистер Кеш?
Ими, защото знам, че е мистер Кеш.
Има Кеш ли?
Ими, проверете. Проверете кръга му, как се обогатил свързаните с него съветници. Проверете Копринков, роднините му, близките му, как се обогатил, какво се случило. Проверете един олигарх, който скоро беше награден, за кой купувал прекрасна къща за след мандата. Дайте други въпроси. Те първо си говорим за него. След неговия мандат. Хубаво е да започнат и медиите да проверяват какво се случва. Защо той живее в комфорт? Всички са строени за неговите изяви. Пляскат, радват се, рекламни екипчета. Време е да се чуе истината за него. Едно казвам. Лично аз ще имам грижата да изнасям винаги истината за Радев и кръга му. Няма да позволя България да отиде на изток.
Писмена позиция на Делян Пеевски, ДПС. 19 юли 2024 година. Инсталирането в българската политика от Решетников независими фигури като Радев и възможността те безпрепятствено да си присвояват правото да поставят диагнози показва тежкото объркване в разбирането за функционирането и отговорността на институциите, ролята на президентската институция и нейния временен обитател в парламентарната република. Имунната система на демокрацията обаче сработва през вота на българските избиратели. Това е начинът да се справим с обърканите представи на когото и да е за ролята и мястото му. Това ще се случи, когато и да има следващи избори и за който има смелостта да се яви пред избирателите, редом с другите участници в надпреварата за тяхното доверие.
Професор Чорбанов, малко беше дългичко, но мисля, че ви събрахме в едно всичко. И въпросът те са най-малко три. А ИТН, с това крило на ДПС бихте ли работили? Предвождено от Делян Пеевски. Виждате, втори въпрос, че Ахмед Доган е много по-дискретен и политически въздържан. А Радев обаче този път не си поплюва.
Ще направя два кратки коментара преди това. Позволите много кратки. Първият е, че президента Радев се явил на избори и е спечелил мажоритарни избори.
Два пъти
поред. Ще заявя с невероятна гордост, че и двата пъти съм гласувал за него.
Така.
И първи, втория път, мисля и на двата тура. Така че моят избор се е базирал най-вече на това какво предлага той като визия и политика, какво предлагат, разбира се, неговите опоненти.
Демек, извинявайте, да, скоба. Да. ИТН, връщате ли се към идеята? Да, чудесно, но ИТН, ще се върнете ли към идеята за президентска република?
Никога не сме спирали тази идея.
Добре.
Защото нека да кажем, криза, която изпадаме в момента, даже и конституционна на моменти, смятаме, че смяната в управлението би било, формата на управление, разбира се, би било едно много по-работещо условие, за да се развие по нормален начин страната, говориме в настоящия момент, разбира се. И второто, което ще си позволя като кратко, бе да съм така адвокат на президента за нищо на света. Знаете ли той защо лети на самолети?
Не знам.
Защото може. Защото може.
Добре.
Може. Значи всеки прави това, което може. Президент е летеч изтребител, така че лети на самолети, което е логично. Някак си в тази ситуация. Едва ли се очаква от президента да се качи на един голям самолет, който да си пожари, какъвто нямаме, между другото. Ползвахме назаем през годините.
Това би било доста позиорско. Да,
екзотично. Само да кажа през годините, че ползвахме руски самолет, който гасеше от въздуха голям. Аз бих помолил някой от големите евроатлантици, като господин Доган, ако може да уреди някой евроатлантически голям самолет, който ни помогне за пожарите. Видно е, че руски повече не може да ползваме поради обстоятелствата в момента. За съжаление, нямаме собствени. Така че ние ще говорим с всички партии, казваме го винаги. Ще говорим с всички. Естествено, че това, което предложиха...
Но в рамките на допустимото.
Разбира се, че на допустимото. Има мерки и неща, които не трябва да бъдат преминавани. Именно Точно това, което показахте, е много показателно. Политическите лидери поставят изключително рязки, големи, дълбоки граници. Те правят невъзможни разговорите на политическо ниво между лидери с поставянето на тези условия и тази видима конфронтация. Категорична видима конфронтация. Аз смея да кажа, че много от лидерите на много партии никак не са ми симпатични. Обаче, в край на краищата, тези хора, както и ние, сме избрани с един и същ брой хора. За всеки депутат стоят един и същ брой избиратели, просто защото сме на пропорционална система и това е нормално. Именно за това някак си би било честно и почтено към избирателя парламента да направи максимум, за да се опита да направи работещо правителство. И на тези, които казват, че все пак не е възможно това да се случи и няма как, ще кажа, че в много страни такива коалиции работят чисто технически. Естествено, че партиите, които ги подкрепят, си носят своята политическа отговорност и ако тези правителства се отклонят от предначертания от партиите участници път, някоя партия просто излиза от коалиции и правителството пада. Именно това е гаранция, че ако се направи една работна програма с належащи теми, а вярвайте, има един списък такъв доста дебел от делови неща, които трябва да се свършат в ежедневието на държавата. Ако се направи един такъв списък с тайминг, кога трябва да се случи, как трябва да се случи и той получи подкрепа, държавата ще работи поне в някакъв не безкрайен период. Нали, трудно е да се каже, че едно такова правителство ще работи 4 години, но поне в обозримо бъдеще да се справи тази година с неща, най-вече с бюджета и с...
Изполе за възстановяване и устойчивост... Парите.
Да, да, именно, губим... става дума за милиарди. За милиарди, които губим всеки ден. Губим много пари, защото не се взимат адекватни решения, защото служебното правителство няма и как да посмее да взима решения, които са в прерогатива на едно редовно избрано правителство.
Добре. Много ви благодаря. Разговорът беше изключително аналитичен и съдържателен. Не ви правя комплимент. И това не е нещо, което ме изненадва, защото вие стъпихте на много здрави собствени крака като политик. Извинявам се за оценката, но не мога да не го кажа. Но може ли да кажем, че бялата лястовица, тази метафора, някак си ще се появи най-сетне да спасим момичката България? Че ИТН ще ни помогне да я провидим.
Аз съм така във връзка с метафората, поне съм в района на Бялата лястовица. Ще кажа,
така си
че...
помислих, за това го промъкнах.
Да, съм винаги бил изключителен оптимист, защото реализма, горчивият реализъм не е за хора, които имат визия за бъдеще. Горчивият реалист винаги казва, че каквото и да се случи, нищо няма да се промени. Аз не смятам, че е така. Всичко се променя и в страната се променя, променя се в света наоколо. Понякога, разбира, сме зависими от други процеси. Аз няма да скрия своето разочарование от избора на председател на Европейската комисия.
Взехте ми думата. Щях да ви е честитя.
О, не, това е... Тя концентрира всичко негативно, което виждам в... Европейския съюз като администрация. Всичко негативно, което може да ми хрумне, е в тази сфера и това не е само заради политиката и за ваксините и не е само заради политиката.
Жалко
е,
че имате само един депутат в Европарламента и Вайло.
Така са решили хората. Ние имаме застъпваме консервативни ценности във всичко и аз не смятам, че политиката, която водеше госпожата, е в правилната посока за развитие на Европейския съюз, най-вече като консолидиране, най-вече като премахване на каква беше прекрасната идея Европа на две скорости, добрите и лошите европейци. Ние изпълняваме ролята в момента на бордови европейци, тези, които трябва да поемат външния натиск, които да бъдат буфера срещу всичко, ако щете, дори срещу агресия, било вербална, било икономическа, била физическа, била военна такава. Не си иска да бъде така и не смятам, че госпожа Урсула фон дер Лайден е човекът, който може да направи една Европа по-консолидирана и по-романтично изглежда.
Ами в крайна сметка да завършим така за сега. От нас си зависи.
Разбира се, че само от нас си зависи. Изборът е наш в крайна сметка. Ние избираме пътя, по който да се движи страната, ние избираме и кои хора да управляват самолета в общия смисъл на думата.
Разбрах. Изключително много ви благодаря, пожелавам ви приятен уикенд и ще се виждаме и на живо. И успех да видим дано получите и да на третия мандат.
Дано.
Професор Андрей Чорбанов, все още председател, заместник председател на 50-то народно събрание, което още е конституирано и представител на ИТН. Лек ден.
Благодаря. Лек ден.